Kaixo, ongi etorri entzule guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hemen txebertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean. 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian gaude. Esan bezala, ongi etorri entzule guztiei. Eta hogeita bigarren urteko martxoak 8 dugu gaurko aste arte hau. Eta guerdiko hau txan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentxaren errepasoarekin hasiko dugu berehala. Musikari dagokionez gaurkoan Status Quo taldearen abestiak dauzkagu. 78. urteko lehenengo kanta lehenik eta behin, Picturesque Machiscable Message from the Status Quo izeneko diska izan zen lehenengo hori. Honen ondoren Down the Dust Pipe entzungo dugu, 70. urteko diska. Eta denbora emango balu, baina nik uste ez dula emango, ba, Makelis, berain irugarrein dizka, Makelis Greasy Spoon entzungo genuke. Irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrelaxe jungo zaizkigu gaurko 80 minutuak.
Every night in my
gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 6-8-8-8-0-6-8-8. Eta bestela harremanetarako gure weborrian Twitterra eta kontakturako emaila ere topatuko dituzu. Web horri horretan jantxakun.eus atarian ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga ere martxan duzu. Munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. I'm not a little boy, I'm left alone and love so many more. But when she touches me, I'm on the way, I'm underneath the floor. Like ice in the sun, I melt away. Whenever she comes, I melt away. Like ice in the sun, I melt away. I sit down in a chair and read a book as if I couldn't care. She is in the room and I must look, I see her everywhere. Like ice in the sun, I melt away. Whenever she comes, I melt away. Like ice in the sun, I melt away. She opens up her eyes as if to speak. She looks at me and I am weak. Streaminga martxan gure web horritikan, esan bezala, munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisio entzun alizateko bestela gogoratu irrati bidez, 107.bfm-an lehenengo kanala entzun dezakezuela. Eta bertan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak dauzkago. Irratsaio guztiak euskara gutxean egiten ditugu hemen, eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat. Gogoratu ere bigarren kanala martxan dugula 107.7 FM-an. Kasu hortan 24 orduz, musika tarteak dauzkagu. Bueno, eta gauzak horrela nik uste esan beharreko dena, esana dagoela, beraz irratsaioaren bilagoa, edukinaren bila. Eta asteko lenik eta behin eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera. Giro goibela gaurkoan. Txirimiria nagusi. Zerua guztiz lainotuta. Sea green, sea green, Arratsaldean atergune batzuk agertuko dirala dirudi. Eta amaieran ateri izango dugu. Baina temperaturak ez dira 13 gradutik gora ibiliko. Trafikoari dagokionez, Andoainen gauzak erorita N bat errepidean Gasteizerako bidean. Eta legin zuloa irekida N bat errepidean Irunerako bidean gaur goizean. Gainontzekoan, Gipuzkoako errepideak garbi. Belar jokeia itzuli da, eta realak ez du emaitza guztiz txar batekin hasi leia bana berdindu baitu egararen aurka. Ligako bigarren itzuliko lehenengo jardunaldia izan da, eta beste 8 neurketa dituzte orain aurretik txuri urdinek sailkapenean gora egiten saiatzeko. Reala ligako 8. sailkatua da, soilik Sardineroren eta Bartzelonaren aurretik. Hokeiarekin jarraituz, izotz hokeian, albiste bikaina ekarri dute txuri urdineko neskek 6-8 irabazi baitzioten Kimeras Valdemorori finalerdietako bigarren partida, eta beraz ligako finalerako sailkatu dira. Mutilei dagokienez, atzeratutako bi neurketa zituzten asteburuan eta biak ala biak galdu dituzte. Barcelonaren aurka 8-0 eta Milenio Panthersen aurka 8-7 ligako 6. postuan jarraitzen dute Donostiarrek. Futbolean albiste on bat eta albiste txar bat izan dira asteburuan. Albiste honan eskek ekarri dute. Galtzen hasi ostean, buelta eman baitzioten Eibarren aurkako derbiari eta 3 puntuak Donostian gelditu ziren. Bita bat, albiste txarra aldiz mutiek ekarri dute Santiago Bernabeun irabazten hasi ostean, lauta bat galdu baitzuten Real Madrilen aurka. Neskek ligako 2. postuan sendo jarraitzen dute, eta mutilak 6. postuan postuan daude, orain. Saskibaloian, Iba eta Basket nabarmen gaiendu zen Araskiren aurkako neurketan, 67 eta 75 irabazita. Horrela sailkapenean gora egiten jarraitzen dute txuri urdinek, eta 5. postuan daude orain. Gipuzkoa Basketek ere garaipena eskuratu zuen asteburuan, Basket Koruñari 72 eta 49 irabazita taularen erdialdean daude Donostiarrak 8. postuan. Azkenik, arraunean Donostiarrak Hondarribiako Traineru jeitxiera irabazi zuen larun batean.
Paradise flats, there's rooms for hire. No one cares who you are. You won't come back.
Ekinbide Donostiako suhiltzaileak gobernuz kanpoko erakundeak suhiltzaileen kamioi bat bidali zuen ostiralean Ginea-Bisauko Bafata hirira Sevillako portutik. Kamioia Ibeko etxearena eta T5 modelekoa suteak prebenitzeko eta itzaltzeko materialez hornituta dago, eta Bafateko babes zibileko zerbitzura bideratuko da. Donostitik komunikabideak jakinarazi duenez, Ekinbide kazetari solidarioekin elkarlanean ari da Laobo Konde lankidetzarako proiektuan. Eta Sevillako gobernuz kanpoko erakunde honek eskualdeko garapena sustatzeko egiten du lan duela 10 urtetik. Kamioia Bafatara iristen denean Ekinbideko kide batzuk bertara bidaiatuko dute hiriko suhiltzaileei suteak itzaltzeko eta prebenitzeko prestakuntza ematera. T5 kamioia iazken duzuten Donostiako suhiltzaileen parketik eta udalak Ekinbideri eman zion. Gainera horrekin batera doan materiala eta ekipamendua Donostiako prebentzio su itzalketa eta salvamentu zerbitzuak eskaini ditu. Donostiako udalak bere aldetik suhiltzaileen kamioia Ginea-Bisaura eramateko edukiontziaren zati bat finantzatu du, eta material guztia datozen asteetan iritsiko dela aurreikusten dute. Donostiako udaleko euskara zerbitzuak eta auzoetan antolaturiko euskara batzordeek elkarlanean antolatzen duten parketarrak egitasmoa martxoan egingo dute hiriko 16 auzotan. Lehen saioak atzo hasi ziren Morlansen, Txominenean, Añorgan eta Altzan. Hortik aurrera, martxoaren 25 arte hiriko auzoetako hainbat parke eta plazetan euskaraz jolasean aritzeko aukera eskainiko dute eta doakoa izango da. Egitasmoaren helburu nagusia aurre kalean eta parketan euskaraz jolastu eta hitz egitea da. Urtxintxa eskolak aurrera eramango duen egitasmo hau bi programatan dago banatuta. Lehenengoa, Zabu Zibu, 35 urte bitarteko aurrentzat eta beraien familientzat antolatuta dago. Eta bigarrena, Txirrintxon, 6-9 urte bitarteko umeentzat. Udala jakinarazi duenez, 2021 antolatutako saioek harrera ona izan zuten. 1740 aurrek eta 343 gurasok hartu zuten parte eta guztira 286 saio antolatu ziren. Ia egitasmo honen parte izan ziren gurasoen ustez, kalean eta parkean jolasteko ohiturari eustea garrantzitsua da eta baita beste jolas batzuetan aritzeko aukera izatea ere, flopi-flopi, krokodilo jauna, lau izkinak, baloi eseria eta bar. Aurten parketarrak 16 auzotan ospatuko da. Gros, Antigua, Altza, Añorga, Bidebieta, Loyola, Herriberak, Txominenea, Martutene, Amara, Amara Berri, Parte Zarra, Egia, Aiete, Morlans eta Ibaeta. Euskara Batzordeak Donostiako auzo gehienetan daude sortuta eta plangintza bat burutzen ari dira auzoan bertan euskara sustatzeko. Plangintza horien helburuetako bat euskara aisialdi eremuetan erabiltzea da eta horretarako parketarrak ekimena oso eraginkorra dela ikusi dute udaleko euskara zerbitzuak eta auzoetako euskara batzordeek. Mutrikuko Delirium Tremens iruko gisa itzuli zen azaroan, 30 urte luzeko etenaren ostean. Orain, Andoni Basterretxea, hotsa eta gitarra, Juan Jose Iurrita bateria eta Patxi Irisarri basua musikariek laugarren kide bat iragarri dute, Aritz Arregi gitarran. Laukote bihurtuta aurkeztu dute Ota Tio singela. Eta bideoklipean Egiako Lebukoski aretoan jotzen agertzen dira. Arregi bera arduratu da grabazioaz eta Victor Garziak masterizatu du Ultramarinos estudioetan. Gipuzkoarren asmoa disko berri bat argitaratzea da eta kontzertuak ere emango dituzte. Lehendabizikoa Barakaldoko Bizkaiarenan izango da maiatzaren 28an. Eta bideo hori, aipartzen eta iragartzen ari garen Ola Tio abesti hori, Delirium Tremensen kanta hori, entzungo dugu.
Hola tío, asfaldiko ondo Andrea Zelan Dalanian Galdatzen badiazu, erantzungo dizut Nondik hasi ez dakit, zen benetan diozut Ni neu izorrauta, bizkarre zurra jota Ikusmena galtzen, da prostata bizatzen Emaztea, hobeto ematen da Bala urte bete beste batekin joan zela Atzo ikusi nuen guztiz apainduta Ta hemen pasiatzen langabezian nagota Estela ondo Hasta el puto fondo cierto. Zeu itxura hona daukazu. Ondo, ez? Zuzeu kezan dezun, dena itxura da. Kampotik badirudi, barrutik ez dala. Familia ondo dihoa, ez da arazoa. Baina zerbait falta zait, hori da gakoa. Enpresa aurrera doa, ezin naizke jatu. Ez da buruko minak, soinetik ankendu. Baina zerbait falta zait, hori da gakoa. Korbata hartuta erre, alda soluzioa. Mesedez, utzi txizkeroa, probatzera noa. Galdetzen badiazu, erantzungo dizut. Nondik hasi ez dakit, benetan diozut. Zuzeuk esan dezu, dena itxura da. Kanpotik badirudi, barrutik ez ala.
Delirium Tremens solatia bestiarekin Bukowskin grabatutako bideoklipa dagoeneko ja ikusgai eta jarraituko dugu aktualitate gehiagorekin eta ari ginen musika berreskuratuko dugu Status Quoren lehenengo diskarekin gabiltza oraindik. Donostia lider eta erreferente bihurtu du berriro ere Donostia Kirolak estatuan kategoria goreneko emakumezkoen kirolari buruz urtero egiten duen azterlanak. Duela 9 urtetik egiten den ikerketa honetan taldeko kirol modalitateetan futbola, saskibaloia, eskubaloia, jokeia, voleibola, waterpoloa, errugbia, izotz jokeia, softbola, areto futbola, arrauna eta kurlina parte hartzen duten taldeak aztertu dira. Baita atletismoa eta igeriketa ere. Hauetan kluben liga egiten baita. Aztertutako 14 kirol modalitateetatik 8 ditu ordezkariak Donostiak. Eta guztira 9 emakumezko talde daude kategoria gorenean. Bera-bera eskubaloian, Reala Belar jokeian eta futbolean, IBA eta IDK Euskotren, Atletico San Sebastian atletismoan, Txuri Urdin izotz jokeian, Txuri Berri kurlinean eta Arraun Lagunak eta Donostiarra arraunketan. Elitean emakumezkoen talderen bat duten estatuko 83 udalerrien zerrendan bigarren postuan dago Donostia, kopuru absolutoan. Eta Bartzelonak bakarrik gainditzen du, 10 talde baititu Donostiak baino bat gehiago. Udalerri bakoitzeko biztanleriarekin alderatuta eliteko emakumezko taldeen kopuru aztertuz gero Donostiak probintziako hiriburuen arteko lehen lekuari eusten dio. 20.900 biztanleko talde bateko ratioa. Eta alde handia dago talde kopuruaren arabera lehen hiriarekiko Bartzelonarekiko 163.763 biztanleko talde bat baitu. Euskal Herriko gainerako hiriburuei dagokienez, Donostia sailkapeneko lehen postuan dago, bai talde kopuru absolutuari dagokienez eta baita talde bakoitzeko biztanle ratioari dagokienez ere. Gasteiz, lautalde elitean 73.000 273 biztanleko ratioa talde bakoitzeko, eta Donostiara gehien hurbiltzen den hiriburua jarraian Iruña, 203.081 biztanle taldeko. Bilbok 346.105 biztanle taldeko dauka, maila gorenean emakumezko talde bakarra dutenak. Egiako maldatxo kaleko errepidea egoera txarrean dago. Urteak daramatza horrela eta bizilagunek sarri eskatu diote Donostiako udalari zoladura konpontzeko. Dena dela udalak dio kale hori jabetza pribatukoa dela eta bere mantenua bizilagunek egin behar dutela. Horiek horrela udalak ez du konponketarik egingo Mandasko dukea eta konkorronea lotzen dituen malda. Gogoratu behar da, hiriko puntu kritikatuako bat ere badela argiztapen eskasa duelako. Ernai gazte antolakundeak solotu duenez, Estudiantes en Lucha taldeak feminismoari eraso zuzena egiten dioten pankarta jarri ditu Ibaetako kampusean. Pankartetan honako mezua irakur daiteke. Klase borrokak emantzipatzen du, ez feminismoak. Ez dugu onartuko ustez ezkertiarrak diren sektore espainiarren erasorik, iraultza feminista izango da, edo ez da izango solatu du, Ernaik. Era berean gogorarazi dute feminismoak ez duela soilik sexu genero afera tratatzen baizik eta botere harremanen gaineko teoriak tratatzen dituela. Ez dugu gizon zuri zisesteroen iraultzarik behar, herri langile osoa batzeko gai den eta herri langile osoak aldi berean bizi dituen askotariko zapalkuntzei erantzuteko iraultzak behar ditugu gaineratu dute. Horregatik guztiagatik, gaur, neska ikasleen deialdirekin bat egitera deitu ditu ikasleak. Dituzte ikasleak. Intxaurrondo berri emakumeen elkarteak antolatuta, bosgarren berdintasunaren aldeko martxa egingo dute Intxaurrondon gaur. Goizean, abiatu dira. Intxaurrondo berri elkartetik, Buztintxulo kaleko 15. zenbakitik izan da. Txuri Berri, Kurlin taldeko Jane Otaegi eta Mikel Unanue Donostiarrek Espainiako txapelketa irabazi dute laugarrenez. Asteburuan lehiatu dira bikote mistoen Espainiako txapelketako fase finala jakan, eta urten ere Donostiarrak gailendu dira finalean Iparpolo, Biko Biko, Irantzu eta Gontzal Garziari 6-5 irabazita. Otaegik eta Unanuek denboraldi bikaina egin dute lehenengo fasea bigarren postuan amaituz, 8 neurketa irabazita eta soilik bat galduta. Finalerdietan jakaren aurka jokatu zuten eta aixe irabazi zuten. 12-4. Iaz gertatu zen moduan, Iparpolo Bikokbiren aurka jokatu zuten finala eta iaz gertatu zen moduan ere, titulua Donostiara etorri da. Make my heart and my body get stronger. Atzo goizean egin zuten Koteka Bezudo argazkilari Donostiarraren kontrako epaiketaren lehen saioa Donostiako Gipuzkoako auzitegian. Epaiketa ordea gaur hasiko da bi aldeek hainbat eskakizun egin ostean. Kabezudok aurreratu du ez dituela Mario Díez akusazio partikularreko abokatuaren galderei erantzungo. Hain zuzen ere Díezek eren egun prentsa agerraldi bat egin zuen. Eren egun kasuaren errepasoa egiteko eta hainbat irregulartasun salatzeko. Epaitegi aurrean protesta egin du Kote Kabezudoren biktimentzat justizia plataformak indarka taldearekin batera. Kabezudoren aurka gogor egin dute eta akusatzaile diren emakumeei babesa adierazi diete. Hain zuzen ere, emakumeen aurkako sexu abusuekin lotutako 32 delitu egozten dizkiote eta fiskalak 121 urteko kartzela zigorra eskatzen du argazkilariarentzat. Díezek aldiz 2328 urtekoa. Berria egunkariak lehen saioaren jarraipena egin du eta defentsaren zein akusazioaren eskaeren berri eman du. Defentsak egindako bi eskari aztertu behar ditu epaitegiak, batetik adierazi dute akusatzaileetako bati egindako kontratuak aurkeztu nahi dituztela orain epaiketara. Akusazioak adierazi du agiri hori onartu aurretik argitu nahi duela benetakoa den gogora ekarrita aurrez Kabezudo zigortuta dagoela jada agiri faltsuak aurkezteagatik. Defentsak eskatu du halaber orain arte auzibidean agertu gabeko pertsona baten lekukotasuna, Kabezudoren hainbat argazki saiotan parte hartu zuela esan dute, etaren lekukotasuna egokitzat dutela. Akusazioak ordea denbora eskatu du, lekuko hori benetan norden argitze aldera. Liburu batzuk ere sartu nahi ditu orain sumarioan defentsak. Gizon eta Andrei Biluzik egindako erretratuekin egindako liburuak dira.
We'd like to
Añorgan auzoko preso eta ieslarien aldeko elkartasunezko pilota jaialdi antolatu dute, ostiralerako, hilaren 11erako. Pilotari hauek arituko dira jaialdian, Baiko enpresako pilotari hoi Oinatz Bengoetxeak, Antiguako Mikel Aranguren osatuko du bikotea. Añorgako Iker Urmenetak eta Baikoko pilotari hoi Jon Erasunek osatuko tako bikoteren aurka lehiatuko dira. Jaialdia Añorgako frontoian egingo dute arratsaleko zazpiterritan, eta sarrerak jolasetxean eskuratu daitezke 10 euroren truko.
Tiger to the fly, you'll never make me, said fly, I'm rather shy. I'm gonna get you, said tiger with a glare, his eyes were all shiny, but fly she was aware.
Kursal elkarguneak kudeatzen du Miramar Jauregia 2020ko irailetik. Ordutik, kultur, jarduera, kongresu eta bestelako ekitaldi gehiago egiteko konpromisoa hartu zuten. Notizias de Gipuzkoa egunkariak argitaratu duenez, Kursal elkarguneak 2 milioi euro inbertituko ditu jauregia egokitzeko. Kursaleko Ikergoiko etxea zuzendariak aurreratu duenez urtean zehar idatziko dute eraikina berritzeko proiektua. Besteak beste, sotoa eta kalearen mailako solairua berrituko dituzte ekitaldi gehiago egin ahal izateko. Horrekin batera, udako ikastaroen Eusko Ikaskuntzaren eta GIT Manufakturinen egoitzak bigarren solairuan kokatuko dituzte.
Thank you. shine through her window. Anywhere I go, she goes.
Kursalean ere berrikuntzak egingo dituzte, esaterako areto nagusiko butaken sei lerro aldatuko dituzte. Era berean eremuaren musika sistema berritu, plaka fotovoltaikoak jarri eta jatetxearen sukaldea aldatuko dute. Azken egunotako koronavirus kasu positiboen datuak eman ditu Eusko Jaurlaritzak atzo, eta Donostian 276 atzeman dituzte. Horrela, hiriko intzidentzia metatua berdintxu mantendu da ostegunetik. 5.25koa da orain. Martxoaren 8aren bueltan aieteko Jesuitinas ikastetxeko nazioarteko batxilergoko ikasleek emakumeen eskubideen aldeko rap abesti aldarrikatzaile bat egin dute, gaztelaniaz eta euskaraz. Martxoaren 8a aldarrikapenerako eguna izanik aurretik sentsibilizazio jardunaldiak antolatu dituzte gure ikasleek eta sentsibilizazio lan horren fruitua da abestia azaldu du ikastetxeko irakasle Idoia Altunak. Sormenez eta arduraz egindako lana da zinez garrantzitsua iruditzen zaigu nerabeek biharkoaren modukoa, hau da gaurkoaren modukoa, egunekiko interesatzea, implikazioa izatea eta eraldaketarako parte aktibo direla sinieraztaraztea gaineratu du Altuna. Hain zuzen ere, gaur ikastetxe osoak dantzatuko du abestia eta abestuko du ere. Hauxe da, esan bezala, aipatzen ari garen abesti hori, aieteko jesuitinasek egindako rap kanta.
Joaren sortzi honetan, mundu osoko emakumeen eskubideen alde abestu nahi dugu.
En el Día Mundial de la Mujer, somos grandes, pero tenemos algo que aprender.
No más violencia, menos contaminación, todas juntas,
somos la revolución.
Lortzeko dugun parekidetasuna. Amesten dugun eskubide berdintasuna bermatuko du horrek etorkizuneko mundu osasuntsua.
Mujeres y niñas, líderes eficaces que impulsan el cambio en todas las esquinas.
Destrozos naturales, dañan nuestras tierras, esclavizan nuestros cuerpos.
¡Ayuda! ¡No tenemos más tiempo!
Txikitatik zaintzaile, arduratsuta langile. Gu gara beti arazoen erantzule.
Andereño, maistra ta irakasle, erizain zukaldari ta garbitzaile.
Ama, alaba, edo zertako gaude, gu falta garenean zer egingo zenuke.
Oraina ta etorkizuna gara gu berdintasunean, ezi ta bizi nahi dugu. Eskolan hasi, ta kalean jarraitu, elkarrekin egingo bagenu, animatzen altzara baita zu?
Muchos, suben a Nadal en Instagram, pero, ¿por qué Serena Williams es banal?
Se tan gana en su yate, siempre queda por delante. Poca ropa para ella, su cuerpo es lo importante.
Canciones sexistas las cantamos a raudales, sin ser conscientes de sus mensajes infernales.
Somos mucho más que un cuerpo ideal. Tenemos conciencia, valor y libertad.
Kontu, izan kalera erteterakoan. Beti, lagunekin etxeratzerakoan.
Gona motzegia, arrisku handiegia. Ez ibili bakarrik gaua iristerakoan.
Garaia iritsi da mezu aldatzeko, entzuten duguna baikorra izateko.
Ongi pasa eta azke sentitu, ez izan beldurrik norbaitek agurtuko bazintu.
Oraina eta etorkizuna gara gu berdintasunean, ezi eta bizi nahi dugu. Eskolan hasi, takalean jarraitu, elkarrekin egingo bagenu, animatzen altzara baita zu.
Ordu batak eta hogeita malau minutu pasadira ia dagoneko eta jarraituko dugu. Status quo euren musikarekin eguerdiko ahotsa magazinean aktualitate gehiagoren bila. Iritsi daguna martxoaren 8a da gaur emakumeen nazioarteko eguna eta mugimendu feministak Donostiako kaleak beteko ditu beste behin ere zapaltzen gaituen sistemari sua antolakuntza feminista gure garra lelopean berdintasunaren eta emakumeen eskubideen alde sistema heteropatriarkal kapitalista razista eta kapazitista kiskali nahi dute bizitzeko moduko mundu bat eraikitzeko Donostiako asamblea feministakoen hitzetan. Manifestazio orokorra seiterritan abiatuko da Antiguako tuneletik, udalak mobilizazioarekin bat egin du. Itaiak ere bere mobilizazio propio antolatu du Donostian emakume langileok askatzeko sozialismoa eraiki lelopean. Seiretan elkarretaratuko dira Gipuzkoa plazan. Arratsaleko mobilizazio handien aurretik ordea, egin dituzte dagoeneko, zenbait mobilizazio gaur goizean.
Why love seems I just can't find.
Epaiaren zain geratu zen atzo Donostiako Gros auzoko pub batean 2020ko martxoan izandako istilu baten ondorioz gizon bat 40 labankada baino gehiagorekin hiltzea leporatzen dioten gaztearen epaiketa. Gertaera Groseko Katalunia plazan jaso zen akusatuak 27 urteko gazteak 47 urteko gizon bat labankada hil zuenean. Gipuzkoako auzitegiko 3. sekzioko epaileak herri epaimaiari eman dio epaiaren xedea. Atzo epaiketaren 11. eta azken egunean akusatua azken hitzerako eskubidea erabiltzen hasi zen, historia pixka bat kontatzea gustatuko litzaiokela adiraziz, baina abokatuak akusatuari belarrira hitz batzuk esan ostean, ez zuela ezer gehitzeko adierazi zuen. Aurreko saioetan hainbat aldiz kanporatu izan dute gaztea epaiketa aretotik, fiskala eta akusazio partikularreko abokatua iraintzeagatik eta magistratuari aurre egiteagatik. Fiskaltzako 25 urteko kartzela zigorra eskatu du akusatu nagusiarentzat, azpikeriaz eta ankerkeriaz egindako hilketa delitu baten egile izateagatik. Eta urte eta erdikoa gertakarien goizaldean, berarekin zegoen emakumearentzat, estalketagatik auzipetua. Bere aldetik akusazio partikularrak hildakoaren familiak alegia 25 urteko espetxe zigorra eskatzen ditu, hiltzailearentzat eta 2 urtekoa emakumearentzat. Akusazioaren defentsak absoluzioa eskatu du, baina kondenatzen badute, asaldura psikikoaren eta drogek eta alkoholak eragindako intoxikazioaren salbuesleak aplikatzeko eskatu du. Erraustu plataformak deituta mobilizazio feminista egin dute Ibaetako kampusean, hezkuntza feminista baten alde zapaltzen gaituen sistemari sua, antolakuntza feminista gure gerra, gure garra lelopean. Goizeko 10ak aldera abiatu dira aulariotik eta manifestazioa astearekin batera, estudiantesen lucha antolakundeak astelenean borroka feministaren aurka jarritako pankarta handi bat bota dute, kampusean barrena ibili dira eta besteak beste gora borroka feminista eta hezkuntza patriarkalari sua oihukatu dute. Magisteritzan amaitu dute mobilizazioa eta bertan irakurri dute manifestua. Bertan esandako lagin bat ere entzun ahal izango dugu. Eta oraindik ere, agenda kulturalaren aurretik notizi gehiago dauzkagu aipatzeko. Like Mirakontxako ikustoki etxea eraisten hasi dira, bertan luxuzko lau etxe bizitza egiteko. Ondarearen babeserako, Ankora elkarteak emandu eraisketaren berri sare sozialetan, baina eraisketa salatu ere. Lorategidun txeleten profil tradizionala desagertzen ari da, eta badira, begira, badiara begira dauden bloke kubiko handiegiak ere egitzen ari gara, orban berdea izugarri murrizten den bitartean, hormigoiaren mesedetan. Ankorak etxea ez eraisteko eskatu zuen, baina etzegoenez EHO BPB-en, iriko ondarea babesteko helburu duen planarean sartuta, ez zuen lortu. Eta Ankoraren arabera udalak bertan luxuzko etxe bizitzak egiteko proiektua onartu zuen. Eraikina 1948koa zen, eta Luis Jesús de Arizmendik diseinatu zuen. Gipuzkoako diako voluntario talde bat, medikako errefuxiatuen kanpalekura, Ukrainiaren eta Poloniaren arteko mugara, abiatu da Donostiatik gaur goizeko 8:00. Diaren 3 ibilgailutan joan dira, eta 2600 kilometroko bidaia egiten ari dira, bihar hilaren 9an kanpalekura iristeko. Zortzi voluntario eta Gipuzkoan biziden emakume ukraniar bat abiatu dira medikara eta material sanitarioa daramate. Era berean, 16 errefuxiatu ukraniare ekartzea aurreikusten dute euren senideen etxeetan, edo aldundiak eta jaurlaritzak ahalbidetutako harrera etxeetan biziko dira errefuxiatu hori. She is my little lady, and I'm glad that you all know. When she wakes in the morning and her figure tells no lies, my eyesight is broken when the light shines on her thighs. But I love her, and I need that woman so, yeah. Oh well, how could I tell you what I'd do if she should go? Donostiako San Telmo Museoak flamenco experimental Rosario Escudero izeneko performancea estreinatuko du datorren ostegunean. Lucía Álvarez, la piñana flamenco dantzaria izango da protagonista. Eskuderoren expresión plástica del cante jondo obrari buruzko ikerketa lana aurkeztuko dute. What I would do if she should go. Well, now she is so lazy, how she moves I'll never know. She was so Labek deituta zaintzaz arduratzen diren 100 langile inguruk elkarretaratzea egin dute gaur goizean Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrean. Bultza, zaintzaileen lan baldintzei zioen pankarta baten atzean bildu dira martxoak 8a dela eta peto moreak jantzita. Emakumeon jarrera irmoa adierazi nahi dugu gure lan baldintzen alde eta gure eskubiden alde adierazi dute. Gogoratu behar da, urtengo mobilizazioen leloa zaintza sistema publikoa indartzea dela eta Donostian manifestazio orokorra 6:30 abiatuko dela Antiguako tuneletik. Zaintzaren sektoreko langileek pairatzen dituzten lan baldintza prekarioak salatzeko elkartu dira. Aldundiaren aurrean batez ere zaintza arloko lan konkretu batzuetan dauden kolektibo batzuk pairatzen dituzten ia esklabutzazko lan baldintzak salatzeko. Zenbait datu ere eman dituzte. 2017an Euskal Autonomia Erkidego mailan 370 erresidentzia baldin bazeuden, horietatik 277 pribatuak ziren. Gipuzkoan ere horrela dela ikusten dugu, duela 20 urte baino gehiago zeuden helduen egoitzetatik 150 publikoak ziren. Eta poliki-poliki egoera okertuz joan da, harik eta gaur egunean 75 erresidentzia dauden, eta horietatik 16 bakarrik diren publikoak. Adierazpenak egin ostean, bertaratu direnek kate luze bat batean lotu dituzte eskuak eta zaintza publikoaren aldeko aldarriak egin dituzte ozen. Bueno, bagoazen gaurko agenda kulturalaren bila. Amezketan bertso saioa. Bertsolariako Jana Iguaran eta Maia Agirre gaur 6:30 kulturetxean. Araman luze eta motz. Mirari Martiaren eta Idoia Torregarairen ikuskizuna gaur 7:00 Iriarte aretoan. Bilbon emakumearen egoera artearen sisteman, Iratxe Larrearen hitzaldia gaur 7:00 Bizkaiko Foru Liburutegian. Bilben ere, El Despertar de las Hormigas izeneko filma 8:00 gutxitan gaur Carmengo aretoan. Donibane Loitzunen begiraleak Xabi Xubelet eta Xamanat eta Buaminak 7:00 gaur Merkatuko plazan. Hemen Donostian, Koldo Mitxelenan 7:00 Lumi. Donostian ere Gloria de Piante Bizin piano jotzailea Victoria Eugenian gaur arratsaldeko 7:30. Eta Donostian ere Ibaiertz abesbatzar ituko da gaur, Martuteneko Elizan arratsaldeko 7:30. Elgetan, larogei amandre ipuin kontaketa. Dorleta Kortazarren eskutik seiretan gaur, liburutegian. Gasteizen Txaro, Arrazolaren eta Xabier Arakistainen arteko solasaldia. Arrazolaren ustiak eta bikaina erakusketaren inguruan. Gaur 6:30 Artiumen. Gasteizen ere Lara Díaz eta Natalia Zapateroren kontzertua 7:30. Gaur arratsaldean Vital Fundazioko aretoan. Tolosan Nagore Leonen ipuin kontaketa. 8:00 izango da gaur, Amarozko auzo etxean. Amarozko auzo etxean Tolosan gaur 8:00 Nagore Leonen ipuin kontaketa. Eta agenda kulturala borobiltzeko Ondarruragoaz. Bueno, ja berandu gabiltza. Goizean izan baita futbolariak eta printzesak antzezana 10:00. Eta gauzak horrela gaurko eguerdiko ahotsa magazinearen amaierara iristen ari gara. Bueno, ba, 12:00 hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Musikari dagokionez, Status Quoren bi diska izan ditugu, Down the Dust Pipe entzuten ari gara orain, eta irratsaioaren hasieran, taldearen lehenengo diska entzun dugu, oso osorik Picturesque Matches Cable Message from the Status Quo izenekoa. Amaitzeko eguneko agenda kulturala iritsi da eta horrelaxe, juntza izkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea 12:30 ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke goizeko 8:00 aurrera. Eta grabazioak jantxakun.eus gure web orrian gelditzen dira gordeta txukun-txukun. Zuek edozein momentutan entzun edo deskargatzeko aukera izan dezazuen. Eguerdiko ahotsaren grabazio guztiez gain, gainontzeko jantxakun irratiko irratsaioen grabazioak ere, hortxe daude, 10 urte inguruko artxiboa daukagu. Nahieran, edozein momentutan, entzun edo eskargatzeko aukerarekin badago, irratsaio zerrenda luzea. Gaur egun egiten ez diren irratsaioak ere, grabazioak oraindik hortxe mantentzen ditugu. Eta noski, gaur egungo martxan, gaur egunean martxan dauden irratsaioenak ere, antzi dituzu. Jantxakun.eus. Noski, han ere, esan bezala, argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak, eta streamingaren martxan dugu, munduko edozein puntutatik, gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. bestela irrati bidez 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala. Eta bertan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu. Hogeita lau orduz, etengabe. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen, eta gogoratu, ateak zabalik dauzkagula mundu guztiarentzat, beraz parte hartu nahi baldin baduzu, irratsaio bat eginez edo beste dozen modutan lagunduz, ongi etorria izango zera. Horretarako jarri harremanetan gurekin, Twitterra eta kontakturako emaila dauzkazu gure web horrian, janjakun.eusen. Eta bestela hoxe da gure telefono, zenbakia, 688-8-0-6-8. Amaitu aurretik ere gogoratuko dugu Janjakun irratiak baduela bigarren kanal bat martxan. 107.7 FM-an dago eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu. Bueno, ba gaurkoz nahikoa dugu. Bihar, aste azkena, hementxe izango gaituzue, ala espero behintzat eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, egun politxe izan dezazuela guzti guztiek. Ondo segi, agur!